Beraz, segidan hilaket elkarteko unairekin hitz egiten jarraituko dugu, eta gogoratuko dugu aurretik baita ere, ba, Irunen, San Juan eta San Pedro jaiak direla eta, ba, gaur bertan, hilaket elkarteko lagunak bertan izango ditugula, baina gaurkoan beste gai bat ipuruz, droga zehatz baten inguruan arituko gara, unai, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, esan barra dugu zuentzako baitare, bueno, lehenik eta behin, bestak, bueno, ba, hor garrantzia dutela izan ere, herri-zerri ibiltzen zaretelako, urtero, ez da?
Hori zera, eta ointxe bertan, azkenengo aste buru hauetan, ba, jaiak dira leku askotan, eta guretzako orduan, ba, landa-lan galbiltza egun hauetan.
Esan barra dugu, bueno, zu baitare, ba, droga ezberdinen testak egiten dituzutela, zuen gana, bueno, ba, gazte eta nerabeak bereziki, baina baita ere zergatik ez helduak. Pentsatze perfila oso zabal izango dela, gerturatzen den jenderen aldetik, ez da?
Hori da, oso zabala, batez ere, ba, segun ze jai mota dan, ba, perfil bat edo beste etorri daiteke, baina, bueno, adibidez, adintarteak eta oso zabalak izan daitezke, ze adingabetuekin lan egiten dugu, baina gaur ere askotan, ba, behar bada hori gaina aldaketa bat da, gero eta jende gehiago etortzen da, ba, 40 piku urtekoa, 50 urtekoak ere, ba, zera, ba, jaian bertan daudelako eta sustantziak hartzen ez, orduan, bueno, bai, oso perfil desberdinak egon daitezke jaian.
Bueno, sustantzia, bueno, ezoiko baten inguruan, arituko gara, eta horri buruz informazioa neko genuke, hain zuzen ere, bueno, burundanga bezala ezaguna da, badauka, baditu, beste izen batzuk, esango dugu, bueno, ba, ondorio batzuk direla amnesia baitare, ba, sortzen duen droga bat dela, pixka bat ezakete, horri buruz, zer esango zenuke?
Bai, bueno, askotan entzuten da sustantzia honi buruz informazioa, behar bada pentsatu dezakegu ere zeozer oso arraroa dala, eta ez da holan ere, ez da nahi dut burundanga, ero, bueno, a printzipio aktiboa eskopolamina deitzen diote, hori izan hori litzateke, ba, izen zati zientifikoa edo ez, eta pentsatu behar dugu landara desberdinetan agertzen dela eskopolamina. Behar bada jendiai oso ezaguna ingo zaio mandragora, adibidez, ero beleinoa, ero, bueno, beste landara batzuetan, esan nahi dut, gure inguruan dauden landara batzuetan eskopolamina agertzen da. Oso kontzentrazio bat basuetan, hori bai, baina esan nahi dut, gurean aspalditik daude gurekin eta ziurrenik, nahizta gaur egun behar bada beste batzuk askoz ezagunagoak izan, ziurrenik orain dela milaka urte, ba, olakoak erabiltzen zituzten gurean, ze gure inguruan zeuden.
Pentsatzen den landare horrek baita ere prozesu bat izango duela gaur egun, bueno, hain zuzen ere, bueno, kalera ateratzerako orduan, ez dakit sustantzia hori zer berezitasunak ditu da, ez dakite likidoa da, likido bai, forman aurkeztu daiteke bai.
Claro, hor pentsatzen behar dugu gaur egun, claro, kimika asko aurreratu egin dala, eta orduan landaretatik atera dezakegula, ba, bakarrik interesatzen gaituena, ez behar bada ikusi dezakegu, ba, kafearekin, ero, bueno, ba, kafea dauka kafeina, ero tea dauka teina, bueno, kafeina berdina dala, eta gu hartu dezakegu, bai, landara bera, edo prozesatzen baldin badegu, lortu dezakegu, modu kimiko batean, ba, ateratzea bakarrik kafeina, ez, ustea landara, beste alde guztiak eta bakarrik kafeina ateratzea, adibidez kafeina gaur egun lortu daiteke hauts zuri modu bat duen sustantzia bat bezala, eta bueno, hori botiketan erabiltzen da, edo bueno, erabiltzen da badakigu, ez, elari batzuetan adibidez botatzen diotela, ez, kafeina, eta bueno, ba, modu horretan ere honekin horrela egin daiteke, ez nahi dut eskopolamina landaran dago, eta orduan, bueno, landara bera hartu daiteke eta hortik atera, edo bestela prozesu kimiko batekin, ba, hortik eskopolamina atera, eta gero ja, ba, bueno, hauts hori eukinda, ba, egin dezakegu, ba, bide desberdinetatik hartu, bai likido moduan, disolbatzen baldin badegu uran, edo bueno, beste bide batzu hartu dezakegu, zeia estrakzioa ero egin dezakegu hortik.
Ez dakite, bueno, usaia edo zaporea duen, bueno, sustantzia batei buruz hitz egiten ari gara, edo pixka bate...
Ba, egia zateko hori ez dakit, usaila edo zaporea duen ez dakit, ez zinete erantzun horreta.
Esango dugu, bueno, ba, sustantzia hori baitare, ba, egia da, bueno, kasu ezberdinetan, ba, atera egin dela, adibidez, bueno, bai, bueno, egoera konkretu eta zehatz batzuetan, ba, adibidez, bai lapurretak edo bestelako sexu erasoen gaiarekin lotua dagoen ba, sustantzia bat da.
Bai, hori da, nik uste dut gehien bat horregatik ezagutzen degula, edo behintzat izena entziterakoan, ba hori etortzen zaigu burura, ze azken ningu urtetan asko hitz egiten ari da honen inguruan, eta bueno, batez ere erabiltzen dela, ba, sexu erasoak egiteko, ez? Bueno, hain ezaguna da, zein eta hainbeste urte gonda gurekin, zein ja efektuak nahiko ezagunak dira. Incluso, bueno, irakurri daiteke, interneten irakurtzen baldin badugu, bere garaian, zea medikuntzan erabiltzen zala, ez? Bueno, beste botikarik ez zuten lehan, ba, erabiltzen zan, ez? Anestesiko moduan, pero, claro, gaur egun beste anestesiko milaka dauzkagut, ja ez da erabiltzen, ez? Baina, bere efektuak edo, ba, nahiko zehaztuta daude, ez? Adibidez, ba, ahoa lehortzen du, egarria ematen du, gero adibidez, ba, etorri daitezke, ba, zailtasunak itzeiteko, incluso edo jateko, gero beste efektu nahiko nabaria da, ba, minia pupilak, ba, bortizki zabaltzen dituela, ez? Asko eta arduan, asko zabaltzen dituen, ez? Ba, askotan zailtasunak ematen dira ikusteko, ez? Argia, ba, mina egiten du, incluso batzutan segun zentatiratetan, ba, itxututa bezala egon zaitezke, zera tarte txiki batzuetan, ez, baina ezin ikustea, ez. Gero, ba, beste efektu batzuk izan daitezke adibidez, ba, sukarra, izatea, edo arritmiak, konbultzioak, bueno, gero, efektua duaz, ez, betik gora, ez, gero eta gehiago hartuta, ba, konbultzioak, egiten da ere, ez, psikologikoki, ba, psikosia sortu dezakela, eta azkena izan daiteke, ba, amnesia, zuke aipatu desuna, ez, leno, amnesia. Eta orduan, ba, bueno, nik uste dut efektu hauek, batez ere amnesia honegatik, nik uste dut askotan hitz egiten dela, ba, bueno, erasoak ero egiteko, ba, hau hartuta, eta gero ez baldin bazera, ba, gogoratzen, ba, horregon daitekela arriskua, ez.
Esango dugu baitare, bueno, sustantzia honek, bueno, ibilbide laburra duela baitare, odolan izan ere, berehala desagertzen den sustantzia bat dela. Horrela uste dugu, ez da, ulertzen dugu ez dakite zuzena den.
Bai, ni behintzat informazio hori ezin izan dute kontrastatu hola zehazki, baina nik bai aldez aurretik entzuna daukat hori oso denbora laburra egoten dela gure gorputzan, eta behar bada garrantzitsuagoa da normalean, ohikoan, zen nahi dut, bilatzen baldin bada digute odolean ba, beste sustantzia hartu ditugun, ez dute bilatzen sustantzia hau, zen eta hau da oso sustantzia gaur egun oso ez ohikoa, ta rutinazko analisi hoietan ez dituzte bilatzen, ez dute bilatzen eskopolamina, orduan egin beharko lukete zeozer berezi eta konkretuki hori bilatzeko, eta egia da hori behintzat entzun da, bai daukate oso denbora tarte laburrez dagoela gure odolan.
Beraz, medikuak gehieman sintomen ondoren badakiten, naiz eta gero odolan ez aurketu gutxiko gara bera jakiten dute.
Bueno, adibidez, ba, pupilen efektu horiek ez nahi eta nahiko nabaria dira, eta beste sustantzia batzuek ez dute egiten, ez? Pentsatu behar dugu gurean gehien bate hartzen dana jaigiroetan alkola dela, eta alkola ez ditugu efektu horiek, ez? Eta arduan, ba, olakorik antzematen baldin badugu, ba, guk ere jakingo dugu hori ez dela normala, ez? Hori gertatzea adibidez, ez? Edo arritmia bat izatea, edo, bueno, segun zen kantitatetan hartzen dugun, ba, beste kontatu ditugun beste efektu horiek nahiko desberdinak dira, ez? Orduan alde horretatik, ba, bueno, jakin dezakegu, eropistaren bat izan dezakegu, ez? Zer hartu degun.
Oso ongi, unai pentsatzen dut, bueno, lan asko izango duzutela, alkarrizketaren hasieran aipatu dugun bezala herri-zerri biliko zaretelako. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
Bai, bakarrik esatia, ba hori, ez, gurean behintzat, bueno, guke ailaket 2002 urtean hasi ginela, osea, ja badira 14 urte, ez, egiten ari garela lan hau, ez dakit zenbat mila analisi egin ditu urte guzti hauetan, eta inoiz ez da inor etorri eskopolaminarekin, inoiz ez dugu analizatu, eta asko hitz egiten da sustantzia honen inguruan, baina gu behintzat ez dugu inoiz ikusi, ez? Eta behar bada logikarekin ere pentsatzen baldin badegu, pentsatu behar dugu beste sustantzia batzuetan, ba, gure inguruan askoz ohikoagoak direla, ez? Nik gomendatuko nuke inor nahi baldin badu gehiago jakitea horren inguruan, ez nahi dut, bueno, ba, zein drogak egon daitezken ba, eraso hauen atzetik ba, bilatzeko noktambulaz deitzen den txosten bat, eta oso lan polita egiten ari dira Katalunia aldean honen inguruan, ez bakarrik honekin, beste gai batzuekin, baina honen inguruan beraiek behintzat zaten dutena eta arriskuak ikustekotan ba, gero erasoren bat izateko alkoholan pentsatu behar degula, ez. Badakit Euskal Herrian hori esatea behar bada ba jendeak esango baina zer esaten ari da, ez, mutilau ba bai alkohola efektu batzu ditu eta segun nola dosifikatzen degun ba amnesia ere ekarri dezaken, ikustut hori danok dakigula, eta segun ze dosifikazio egiten degun ba efektuak oso bortitzak izan daitezkela, eta bueno ba erasoren bat eukitzeko probabilitatea oso mozkortuta ba, baldin badaude, ba, nano dakigu, ba, hor daudela, ez hori beste arrisku bat dala, eta behar bada batzutan ez dugu pentsatzen, ez, arrisku horietan ba, alkohol hartzen dugunean, ez. Eta, bueno, ba, hori bilatzeko noktambulas, eta beste gomendapen bat izan daiteke Fernando Caudevilla, da mediku bat, eta bera oso artikulo polit bat atera zuen orain dela iruzpala borde honen inguruan, eta hori Googleen jarrita, ba, informazio asko ikusi etzazko zuen.
Ba, osongi, informazio guzti horrekin galdetzen gara, esker mila benetan, ba, gurean izategatik aurkoan, mi esker.
Bale, esker gazko zuei, bai.